Dobrý večer ještě jednou. Večer ću vam posmatrati jedan tekst. Biće dosta čitanja, ali pričat ćemo usput malo. Evanđelje po Ivanu ili Jovanu. Znači, jedan događaj ćemo posmatrati. U stvari, dva paralelna događaja, ali jedan ćemo detaljno obraditi, drugi ćemo samo onako malo ovaj... Da rešim, možda sam malo tiše. Do. Znači, Evanđelje ili, kako volite, po Jovanu, Ivanu 9. Pa ajde da čitamo. Prolazeći putem opazi nekog slepca od rođenja. Znači, pričamo Isusu i njegovim učenicima. Idu i opazi Isus nekog slepca od rođenja. I upitaše ga učenici njegovi, rabi, što znači učitelju, tko je sagrešio, on ili njegovi roditelji, da se slep rodio? Nije sagrešio ni on ni roditelji njegovi, odgovori Isus, već je rođen slep da bi se na njemu očitovala dela Božija. Dok je dan, meni treba činiti dela onoga koja ime posla. Dolazi noć kada niko ne može raditi. Dok sam na svetu, svetlo sam svetu. Znači, vidimo jedan događaj gde Isus ide i opazi bolesnog čoveka. Čovek je slep od rođenja. Ne znamo tačno koliko ima godina, vidjet ćemo kasnije u tekstu ako ste čitali ovaj događaj. Odrastao je. Znači, ima 20-30-40 godina, znači više od 20 u svakom slučaju. Odrastao je i slep je od rođenja. I učenici njegovi postavljaju pitanje Isusu. Aha, evo problem ovde. Vidimo jedan problem. Čovek je slep. Bolestan. Deformisan, ajde da ovo kažemo. Ko je kriv za to? Svatanje da nešto tu neštima. Da je to posljedica nečega, nekog greha, oni to tako doživljavaju. I poslije pitanje Isusu, ej, znači čovjek se rodi slep, nama se u životu dešavaju ružne stvari. Ko je kriv zbog ovoga? Ko je se grešio da se rodio slep? On ili njegovi roditelji? Njegovi roditelji, mislim, sad onako, ajde se staviš u tu kožu. Znači, najmanje mi deluje verovatno da je on. Mislim, kako može neko da se rodi slep, a da je kriv zbog toga? Meni to namo, mislim, kao šta sad, znači, dok sam bio fetus u majčinom stomaku, sam grešio nešto, pa me Bog kaznio, onda sam se rodio slep. Mislim, ovo, on da je kriv, nema smisla, ljudi razmišljaju, znači, ono, kao varijanta, da su krivi njegovi roditelji, ili ajde sad baš da ne bude politički da je njegovi roditelji, nego možda i on kriv. Znači, neko je tu kriv. Nema treće osobe. Ili on, ili njegovi roditelji. Da su njegovi roditelji nešto, ne znam, loše radili i on se rodio slep, ili mama, jel, dok je bila trudna, ne znam šta, uzimala droge, nedozvoljene supstance, ne znam na šta, i naštetila je plodu i dete se rodilo bolesno. Tako da je slep od rođenja. I sad postoje pitanje Isusu. Imam problem, ko je kriv zbog toga? U zadnje vreme, kako čitam evanđelja, svi me više i više oduševljava Isusovi odgovori. Ranije sam preko toga onako kao bilo mi je okej, ali ti odgovori su toliko duboki, genijalni. Mislim, šta odgovoriti na koju situaciju? Ko je kriv? Ko je kriv? Znači, Isus je imao problem u životu, ko je kriv za ovo? I šta je Isusov odgovor? Nije kriv ni on, ni njegovi roditelji. Već je rođen slep da bi se na njemu očitovala dela Božja. Malo ćemo posle o ovome pričati. I onda idu ove dve rečenice koje Isus onako tu ubacuje da ne znam koliko se uklapa ovaj tekst, ali se uklapa, znači Bože reče. Kaže, dok je dan, meni treba činiti dela, ono koje ime posla, jer dolazi noć kad niko neće moći raditi. Isus aludira na to da još malo sam tu s vama. Vidjet ćete dela Božja, ali dolazi noć kada više ja tu neću biti. Idem ka ocu, a dok je dan, treba da radim dela. Dok sam ovde na zemlji, treba da radim dela. ajmo dalje, pa ćemo se, kažem, vratiti još na ovaj tekst. Kad to reče Isus, pljunu na zemlju i pljuvačkom načini blato, kojim premaza slepcu oči, pa mu reče, idi se, idi i umi se u ribnjaku Siloe, što znači taj ribnjak, ali Siloe, ta riba znači poslan. Slepac ode, umije se i vrati se gledajući. Ovo je jako interesantna stvar. Biti slep od rođenja je jako medicinski fenomen da se to izleči, nemoguće. Zašto? Zato što, da se kratko podsjetimo, jeli, vid, za čulo vida koristimo, jeli, dva organa. Jedan je oko, a drugi je mozak. Znači, oko prima svetlo, jeli, rožnjače i sveta kako već ide varijanta, ali u mozgu se ta slika formira i obrađuje. Znači, da vidimo, jeli, da li je ac ovde moja s leve strane i kako, koje boje mu je majica i da li ima bradu, nema bradu, da li očlja, ne očlja, znači, sve takve stvari, znači, mozak obrađuje kao procesor. Kad si slep od rođenja, oko koje nikad nije radilo i mozak koji nikad nije radio tu svoju funkciju. Nisam stigao da pitam vidara, kao što reče naš brat, ili oftalmologa po sadašnjem vremenu, da pita, znači, koji je to deo mozga, nebitno, znači, u ovoj priči. Ali, znači, taj mozak nije radio. I taj deo mozga, ako se ne koristi, atrofira. Znači, ti centri nemaju. Znači, pazite, on je slep od rođenja, nikad to nije funkcionisalo. Nikad. Mi možemo da, jeli, oko poprimo da se to, ne znam ja šta, ali taj centar vida u mozgu nikad nije funkcionisalo. I na koji način Isus ovog čoveka leči? Daje mu tabletu, kaže mu, evo, ideš na hirušku operaciju, sad ćemo uzeti, strpi se malo, znači, malo ćemo oko da zasečemo, pa ćemo ovde malo mozak da isto zasečemo, da napravimo tu vijugu, da se formira ta brazda u mozgu, da može da obrađuje vid, jeli? Ne. Uzima najčudniji sistem. Pljune, napravi blato i sa time njemu namaže oči. U evanđelju imamo nekoliko puta zapisano da Isus lečio slepe. I svaki put je različito. Svaki put. Imamo Bartimeja koja mi je rekao, ok, nek ti bude po tvojoj veri. Sećate se, slepac Bartimej je vikao, Isuse, smiluj mi se, sine Davidov. On mi je rekao, ok, šta hoćeš da ti učinim? Da ozdravim, nek ti bude po tvojoj veri. Po reči. Imamo jednog drugog slepca koja ga je dvostepeno lečio, jeli? Napravimo je blato bez pljuvačke. I onda vidiš kao pa nešto mutno, kao ok, ponovo, e sad vidim dobro. Imamo nekog opet slepce kojima je, dotako im je se, kaže ovaj, dva slepca u nekom evanđelju, ima isto zapisano da je dotako ih se rukama, oči i pogledali se. Znači svaki put drugačije. Bože dela su raznovrsna, uvek drugačije, uvek novo, unikatno. Pljuno je, namazao mu oči i rekao, ide sad da umi se. I čovjek je otišao, umio se. Ovaj čovjek je rođen slep da bi se njemu očitovala dela Božja. Ovaj čovjek je rođen sa manom. I svi mi imamo neke mane, neke slabe tačke. Možda su s nama od rođenja, a možda nisu, možda smo ih vremenom stekli. Da li znate da uprkos našim nesavršenostima i manama, Bog želi da se proslavi kroz to? Bog menja perspektivu ovih ljudi. Ono što su vaše slabosti, to su prilika da se Bog proslavi kroz to. S razlogom su tamo, da se Bog proslavi kroz to. I Bog želi to da uradi. To što se dešava u ovom životu, s razlogom je, kaže, na njemu da se očituju dela Božja. Interesantno da ovaj čovek, recimo za razliku od Bartimeja, nije ni tražio da ga Bog isceli. Bartimej je bio... Isuse, smiluj se sine Davida, onda ga u šutku, on još glasne viče. Ovaj ne vidimo da je tražio od Boga. Isus ga je opazio. Prolazio je, opazio. Ali vidimo ćemo sad kroz dalje tekst. Vidio njegovo srce. Njegovo srce je voljno. Voljno za Boga, otvoreno. On je opazio ovog čoveka, opazio njegovu potrebu. Opazio njegovu manu, slabost. I šta kaže? ok, ja ću da te iscelim. Namazio mu je oči pljuvačkom i šta je čovjek trebao da uradi, šta je njegov bio odgovor? Kaže, idi i umij se tamo. Kako je on odgovorio na Božje delo? Bio je poslušan. Ustao je i otišao je, umio se u taj ribnjak Siloe. Koliko je taj ribnjak daleko? Ne znam. Znači, tekst nam ne kaže da li je trebao da ide kilometar, dva, deset, ne znamo, ali je otišao. Bog želi da učini delo u nama. U smislu, znači, da ako imamo te slabosti, on hoće da se proslavi kroz naše slabosti. Kako ćemo mi da dozvolimo njegov rad? Bićemo poslušni. Čovjek je poslušao. Mogu da pomisli, ok, znači sad ne vidi, ali čuje. Znači, čuje da se nešto pravi, blato, osjeti na očima. I onda mu Isus kaže, ej sad idi i umij se tamo. Kako sad da idem? Mislim, šta, ništa nisu radio, tako da idem sa blatom. I koliko je to daleko, sa blatom da se šetam, pa ljudi će se smijati, vidjet ćemo na ulici, šta je ovaj ludak, još ide sa nekim kao blatom, šeta se. Mislim, to blato, obično blato, Isus ga je napravio tamo, nije ono varijanta, ne znam, lekovito blato iz Banje Melenci ili nebitno, ne znam, gde god sve postojati, lekovito blato, najobičnije blato, nije poenta u blatu. Poenta je u Isusu i njegovom delu prema čoveku i čovek odgovara na to tako što, ok, Bože, rekao si mi da odem to da uradim, nema smisla. Iskreno, da ti namažem oči blatom, ja ti kažem, idi umij se, a ja sam slep od rođenja, nema smisla. Da si mi rekao, lezi na operacijni sto, pa ćemo sad to da rešimo, dobit ćeš anesteziju i medicinski ćemo onako, potkrepljeno sve da uradimo, super, bit ću zdrav. Laserski ćemo to da rešavamo, za dva sata idem kući, to je to. Ne. Jer ne radi se, opet kažem, samo u vidu, radi se i o mozgu. Znači, to su dva organa koja nikad, ali nikad nisu radila kod tog čovjeka. Da li verujete da Isus to stvarno može da uradi? To je veliko čudo. Ko što neko reče, ako verujete na početku Biblije što kaže, u početku stvori Bog nebo i zemlju, ako tu prvu rečenicu veruješ, onda veruješ i sve ostalo. Ako ne veruješ to, da Bog stvori nebo i zemlju, nego da je sve to neka slučajnost i da ne, Bog je u kontroli prirode, Bog je u kontroli svega. Bog vidi, zna da je čovjek rođen. Šta god da možemo da vidimo, Bog to zna. Mislim da je ovo veliki, ovom čovjeku ovo bio ogroman problem. Ogroman problem, njegova najveća životna potreba. Koji bi ljudi rekli, nemoguće. Ovo ne može da se reši. Ali Bog mu kaže, može. Idi i umij se. Slepac ode, umij se i vrati se gledajući. Kako je to moguće? Tako da nikad nije koristio. Znači, mozak u momentu je proradio, oko je proradilo, znači, od jednog blata i umivanja. To je Božje čudo. Čitamo dalje. Tada komšije i oni koji su ga pre vidjeli, kad je bio prosjak, nažalost time se bavio, rekoše, nije li ovo nešto je sedeo i prosio? Jest on, odgovarali jedni. Nikako, samo je sličan, odgovarali drugi. Kao je kod onako, sad ljudi su poljeni. Sad ne vidimo dobro ili vidimo, on nije vidio dobro, sad mi, je li to on? A, jeste, pa nije, kao, ja, ako mu je sličan, to mu je brat bliznac ili pojma, znači, ono, teško ljudi mogu da to da poveruju. Ja sam, tvrdio on. I na toga onda oni upitaše, kako su ti se otvorile oči? Kao, a on odgovori, čovek koji se zove Isus, napravi blato, te mi premaza oči i reče mi, idi na Siloa i umij se. Ja otiđoh, umij se i progledah. Gde je on, upitaše ga? Ne znam, odgovorim. Vidjet ćemo, ovo je prvi krug ljudi s kojima su, koji su oko njega i koji su znatiženi. Vide promenu. Ček, to si ti, stvarno si ti? Jesam, ja sam. Pa dobro, kako ti se otvorilo oči? Čovjek ispriča, znači, čovjek zvan Isus mi napravio blato, možda zna kako je napravio blato, možda ne zna, moguće da je čuo kad Isus je pljuna. I, eto, otišao sam, umio sam se i video sam. Znači, čovjek daje prvo svjedočanstvo ljudima. Ljudi oko njega, što je interesantno, nije onako da svi vide njegov problem, ali niko nema rješenja. Niko nema rješenja za to, u smislu da je ok. Znači, čovjek je slep, ali šta s tim? Ništa. Pomirili smo se da je slep i da za njega nema nade. Ali Isus ima nade, daje mu nadu. Drugi krug ljudi. Odvedu nekadašnjeg slepca ka farisejima. E sad, nastaje drugi krug zapleta. A bila je subota kad je Isus napravio blato i otvorio mu oči. Znači, subota je problem. Kad je napravio blato, radio je, i otvorio mu oči, radio je. I odvedu ga, znači, ka farizeju. Farisejima, pardon. Verskim vođama toga doba. Šta kažu mudraci tadašnji? I farizeji ga ponovo upitaju kako je progledao. On im odgovori. Stavio mi blato na oči, ja se umio i vidim. Kratko i jasno. Na to neki farizeji rekoše. Ovaj čovjek ne dolazi od Boga. Ne svetkuje subote. Kako jedan grešnik može činiti ovakve znakove, odvratiše drugi? Tako nastade podijeljenost među njima. Znači, farizeji, duhovne i verske vođe tog doba. Šta god da se dešava, pogotovo ovakve stvari, bez njih ne mogu da prođu. Odvedu čoveka, kaže, ovaj slepac, sad vidi. Wow, kako ti se to desilo? Pa, evo, znači, čovjek mi stavio blato, otišao sam, umio sam se i vidim. Šta su farizeji imali problem? Imali su problem da subota. Zašto baš u subotu? Sve je okej, ali ta jedna sitnica, da on to čini u subotu, ga diskvalifikuje da je Božji prorok. Jer da je Božji prorok, ne bi radio u subotu. Nego bi radio šest drugi dana, sedmi dan, ne bi radio ovakve stvari, valjda ne. Ali zaboravljaju da Isus se mnogo puta s njima to prepirao. Da je Bog gospodar subote. Zašto je njihov to problem bio? Zato što su Boga poznavali ovde, a nisu ga znali da su stvarno verovali u njega. Jer da su stvarno verovali u njega, drugačije bi priča išla. Jer bi videli, kao što neko jedna grupa rekla, čovek, grešnik, ne može činiti ovakve stvari. Ne može. Ali zašto u subotu? Isus im je sam rekao, Bog je stvorio subotu, on je gospodar subote. I navio mi dva primjera. Da subota je Bog dao njima kao podsjećanje, ali ne da bi se subota njihovim životima dominirala. Znamo da je Mojsije u svom zakonu rekao svako muško dete, novorođenče, da se obreže osmi dan. Da ima to u Levitskom zakoniku 12. poglavlje. Da se obreže osmi dan. I misle su oni to, ako padne u subotu osmi dan, za obrezanje, da su to preskakali. Nisu. Isus im je to rekao. Znači, za obrezanje osmog dana to ste radili. A da, ako vam padne vo u jamu, ili jeli stoka, ili bližnji ima problem, ne mogu danas, hitna pomoć danas ne radi, subota je, znaš. Tamo ostani, naravno ćeš pomoći. Shvatite da vaš intelekt u ovom situaciji ne može da bude vaš vodič ka Bogu. Bitno je ono što stvarno živite. Farizeji su imali neku svoju predstavu, ali nije bila dobra predstava, zato što su želeli to intelektom da shvate. Baš kao što i Nikodem želeo intelektom da shvati Božje kraljestvo. Kako se čovjek može dva put roditi, da može kad je star ponovo ući u utrobu majke svoje? Čitajte Jovana 3 kući. Super tekst, koji cijela evanđelje, koji cijela Biblija. Znači, Isus im objašnja, moraš se roditi od ozgora. A opet ćemo se još malo i to na kasnije vratiti. Farizeji, znači, podeljeni su. Čovjeku se desilo čudo, nemaju odgovora, podeljeni su. Smete im subota. Tada ponovo pitaše slepca farizeji, šta ti držiš onome koji ti otvori oči? A ovo pitanje nema smisla. Šta da on rekao? Držim da je Bog. Ili držim ništa. Znači, vidjet ćemo, zar je mišljenje ovog čoveka relevantno za njih? Nije. Ali, politički oni žele da čuju i njega. Šta ti držiš onome ko ti otvori oči? Prorok je, on odgovori. Dalje sledi zaplet. Treći krug. A Židovi nisu verovali da je bio slep i da je progledao, dok ne dozvaše njegove roditelje i dok ih ne upitaše. E sad, znači, oko saslušanja na članu u sudu, aha, izvodimo nove svedoke. Ajde, prvo, da mi utvrdimo, znači, da li je ovaj čovjek stvarno bio slep ili se folirao? Pošto, da je, ako je stvarno slep, to je čudo. Ako se folirao, a, znaš, iluzija, znači, Isus, prozracima Isus je onako, ono, kao, namešteni trikovi za javnost, ali kao predstava. Daj da zovemo njegove roditelje. Da utvrdimo, znači, da li je on bio slep. Znači, onako, onako, sudski, ljudski sistem. Je li ovo vaš sin za koga tvrdite da se slep rodio? Da li je to, znači, vaš sin za koga vi tvrdite da se on slep rodio? I kako sad može videti? Znači, a drugi pitanje nema smisla, za njima pogrešno pitanje. Kako sad može videti, znači, što njih to pitate? Mislim, e se oni odgovaraju, znamo da je ovo naš sin, odgovaraš njegov roditelji, i da se slep rodio. Znači, potvrđujemo odgovor na prvo pitanje. Znamo da je naš sin i znamo da se slep rodio. A drugo pitanje, a kako sad može videti, to ne znamo. Ne znamo ni kome je otvorio oči. Njega pitajte, odrastao je, jer on će vam o sebi reći ili kazati. Korektan odgovor. Ali sad čita malo, znači, pozadinu. Tako su odgovarali njegovi roditelji jer su se bojali Židova, budući da Židovi već behu odlučili da se ima izbaciti iz sinagoge svaki koji bi Isusa priznao Mesijom. I zbog toga su odgovorili njegovi roditelji, odrastao njega pitajte. Znači, na ovo drugo pitanje su dali politički korektan odgovor. Znači, kako, ne znam, ne znamo ni ko je, njega pitajte, on je odrastao, on snosi posljedice za sebe. Oni su znali da je Isus to uradio, znači, to se pročulo, ali kako kaže tekst, zbog straha od Židova koji su zapretili da svako prizna Isusa Bogom, leti iz sinagoge. A u to vreme, znači, ako nisi član sinagoge, nisi mogao ni da radiš, niti bilo, nisi mogao normalno da živiš, znači, ono, Jevreji ili ti Židovi su imali takav sistem da biti član sinagoge, recimo kao biti član partije, komunističke nekadašnje, ono, nisi mogao malo te napreduješ ako nisi ništa, dobro, još gore je bilo toga, ali što se tiče Jevreja, jer stvarno nisu mogli, znači, da nađu redovan posao, ono vreme si još i mogao da radiš, ali nisi mogao napreduješ. Znači, roditelji su došli na saslušanje i kažu, jeste, naš sin je, potvrđujemo da se slep rodio, to su činjenice. Još jedan krug ispitivanja. Tada po drugi put dozvaše bivšeg slepca, te mu rekoše, priznaj Bogu slavu. Čovjek priznaje Bogu slavu, mislim, ne vidim čemu je to sporno. Mi znamo da je taj čovjek grešnik. Znači, meni se nešto desilo, neko mi je pomogao, ja sad, Bože, priznajem ti slavu, hvala ti što si mi pomogao, ali to što si ovog čoveka koristio, njega ne priznajem, ali priznajem da si ti to uradio. Svatite koliko ova izjava nema smisla? Znači, priznaj Bogu slavu, priznajem Bogu slavu, Bog me izlečio, ali to što je ovaj čovek to uradio, to je slučajno. Taj čovek nije trebao to da uradi, Isus je grešnik, ali mene Bog izlečio, ne Isus. Isus je, ne znam zašto je koristio njega, trebao je da koristi verovatno velikog sveštenika, ali ne mogu da mi izleči. Ali oni se sad, znači, vrte u krug, ne vrte u krug, znači idu onako u spiralu sve većih i većih laži, jer ne žele da prihvate istinu i nalazi izgovore i vidjet ćemo gde će na kraju završiti to njihovo odbijanje. Mi znamo da je taj čovjek grešnik. A ovo ću podvući, mi znamo. Je li grešnik, odgovori onaj, ja ne znam. Jedno znam, da sam bio slep i da sada mogu videti. Ovo je najefektnije svjedočanstvo. Bio sam slep, sad mogu videti. Bio sam grešnik, sad sam opravdan. Nisam mogao ništa u životu, sad mogu. Bio sam mrtav, sad sam živ. Bez okolnog detaljisanja, svjedočanstvo koje čovek, ono, kad se podvuče tačka A i tačka B, bio sam ovde, sad sam ovde. To je to. Čovek onako, ulazi u raspravu s njima i onako što se kaže, njegovo svjedočanstvo svodi na jednu rečenicu. Ljudi moji, ne vredi da filozofiramo, bio sam slep, sad mogu vidjeti. To je bitno, jedino bitno. Šta ti učinio, upitaš ga, kako ti otvorio oči? Već sam vam rekao, odvrati on, ali niste marili. Zašto želite opet čuti? Zar hoćete i vi postati njegovim učenicima? Sada je čovjek onako već malo, jeli, rekao sam i sve je jasno ko dan. Šta vam tu nije jasno? Mislim, zbog čega se vrtimo u krug? Zar vi želite postati njegovim učenicima? A tada ga oni počeše vređati. Ti si učenik njegov. A mislite, to je bila uvreda. Da nekom kažeš, ti si učenik Isusa. Uvreda. I oni ga na taj način vređaju. Ti si učenik njegov. Kaže, mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo, drugi put ono, mi znamo da je Mojsije, da je Mojsiju Bog govorio, a dakle je ovaj, ne znamo. Znači, dva put govore, mi znamo. I to je ono što sam rekao. Oni se baziraju na mi znamo. Znamo intelektum, ali ne znamo srcem. Mi znamo da je Bog Mojsiju govorio, ali kako znate? Znate, kad je prošlo vreme, kad je napisan ovaj tekst. U ono vreme, jer su svi znali da je Bog Mojsiju govorio. Sad ćete se sinova Kore i pobune koju su imali, što ih jedan dan, jako po, ne znam, koliko, 25.000 ljudi poginulo, pa je Pinhas ušao i izašao i pobio ljude. Sad ćete se dok je Mojsije bio na gori da je Aron sa ljudima napravio zlatno tele. U to vreme, uvek su posti ljudi koji su sumnjali autoritet. Ni oni nisu znali da je Bog Mojsiju govorio. Kad je vreme prošlo, mi se jedan put znamo, jer smo naučili to. Ali da ste živjeli tada i onda biste, Mojsiju da Bog govori, ovakve gluposti, pod navodnicima da radimo. Kaže, mi znamo da je taj čovjek grešnik i mi znamo da je Bog Mojsiju govorio. To znamo. A onda čovjek odgovara, to jeste čudno. Odgovara im čovjek, što vi ne znate. Odakle je, a meni ipak otvori oči. Sad on ide u kontranapad. Znamo da Bog ne uslišava grešnike. E kad znate to, onda ajde da znamo i treću stvar, a da Bog ne uslišava grešnike. Znači sad onako, jeli, vi znate jednu, vi znate drugu stvar, pa ću dodajem i ja nešto. Znamo, da zatvorimo priču, znamo da Bog ne uslišava grešnike. Jer znamo, znamo. Nego da uslišava onoga koji poštuje Boga. Nikada se nije čulo da je ko otvorio oči slepcu od rođenja. Kad on ne bi bio od Boga, ne bi mogao ništa učiniti. Tu se zatvara njegovo svjedočanstvo. Ko znamo, ajde da onda znamo sve. Znamo da Bog ne uslišava grešnika. Znate i to? Znamo. Ne bi se, kad kaže da nije Boga, ne bi mogao ništa učiniti. Sad ovi ljudi su satrni ćošak. Evidentno, ustanovili smo da je bio slep, da se tako rodio i evidentno da sada vidi. Kako? Kaže, znamo da je Bog ne uslišava grešnika. Da taj čovjek ne bi mogao raditi to ako nije od Boga. I šta onda njihov odgovor? O, da, naravno da priznajemo, Bog je Isus. On je to. Ti koji si sami greh od rođenja, ti danas učiš, odvratemo i izbaciš ga. To je njihov odgovor. Na činjenice, znači na njihovom nivou, znači, ovo se, rasprava se počela odvijati na intelektualnom nivou, jeli? Kako se to desilo? Daj da utvrdimo činjenice, da li je bio slep, da li nije bio slep, šta, kako? Roditelji, svedoci, šta ti kažeš, šta se tebi desilo? Desilo se, da sagledamo istorijski, znači, da li Bog ovako, onako radi, kroz grešnika, ne grešnika? Došli su do konačno ciljne ravnine, da kaže, opcija B ne postoji. Postoji opcija, ovaj čovjek je od Boga poslat jer je učinio ovako delo. To je opcija A, B, A do Ž, Š. Jedna jedina opcija. I šta je njihov odgovor? Tvrda srca. Njihov odgovor da se vraća na ono, ti koji si sami greh od rođenja. Prvi dva stiha. Ko je se grešio, on ili njegovi roditelji? Ti si sami greh od rođenja. Tvoja bolest, tvoja slepoća je čist greh. Kako pogrešno razmišljanje. U odnosu na ono što Isus rekao. Koliko Isus menja njihovo razmišljanje, treba da menja njihovo razmišljanje. To je njihovo razmišljanje. Odbijaju zato što intelektom ne mogu to da prihvate. Ne mogu ni srcem. I izbacili su ga. Šta sa tajim čovekom? Bog mu ga izlečio i društvo ga odbacuje. Super početak, ne? Super početak, onako kao super, sad i vidim. I sad tek ne mogu ništa. Znači, do sad dok sam bio slep, prosio sam i tu i tamo me društvo nekako podržavalo. Sad jedan put vođe elita tog doba me odbacuje, izbacio su me napolje sinagoge. Šta sad da radim? Gde je sad Isus? A Isus je čuo da su ga izbacili, te mu reče kad ga susrete. Kao bojagi su se slučajno srali ponovo, jel? Isus ga je susrao, pronašao ga je. I rekao, znači Isus ga je, čovjeka su izbacili, ali Isus je tu, došao je. I šta mu Isus poručuje? Veruješ li u Sina Čovečega? On odgovori, ko je dakle, gospodine, da verujem u njega? Već si ga video, reče mu Isus. To je onaj koji s tobom govori. Verujem, gospodine. Odgovori i pade pred njim ničice. Isus ga nalazi. Ljudi su odbacili čoveka, ali Isus ne odbacuje. Isus je rekao, svako ko dođe k meni, sigurno ga neću izbaciti van. Svako ko traži Isusa, Bog ga je prihvatio. Bog ga je izlečio, započeo dobro delo njemu, nastavlja. Ljudi ga izbacuju, teško mu je. Isus ga pronalazi, kaže, a veruješ li ti u Sina Čovečega? I čovjek pita, ko je on da verim? A mislim da u tom trenutku, čim ga oslovljava se gospodine, počinje da kapira. Zašto? Prepoznaje glas. On nije vidio Isusa. Isus je došao, pričao je s njim, jeli, čuje glas, namazao mu je oči, rekao, idi umi se. Kad se čovjek vratio, Isus već nije bio tamo. Kad se vratio, da kad je mogao da vidi ljude oko sebe, Isus nije bio tamo. Ali Isus ga sreći i pum, ovaj glas mi je poznat. A moguće da je, nakon ko da je taj čovjek, kaže, već si ga video. Već si ga video. Isus kaže, već si ga video, to je onaj koji s tobom govori. Govori, taj glas koji me izlečio, to je taj. I šta je njegova reakcija? Totalno suprotna od reakcija ovih farizeja. Verujem, gospodine. Verujem. Odgovori i pade pred njim ničice. Slavi Boga. Pao je pred njim ničice. Bog je prihvatio slavlje. Ne vidimo dalje da je Bog rekao, ustani, 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 ja sam samo čovek. Ne. Pao je pred njim ničice. Slavi Boga. Bog mu učinio dobro delo. Izlečio ga je. Njegovu manu je pretvorio u prednost. Njegovu slabost. U njegove poslušnosti učinio dobrim. A Isus nastavi. Ja sam došao na ovaj svet da ispunim odredbu. Da vide koji ne vide, da oslepe koji vide. Bog kaže interesantnu stvar. Moja misija na ovom svetu da ispunim tu odredbu. Da vide oni koji ne vide, a da oslepe oni koji vide. O čemu se tu radi? Kao došao sam da se to radi u fizičkim vidu, Bog nije došao da bi sad oni koji vide da bi bili slepi, oni koji slepi da bi vidio ono šta, opet bi imali samo, obrnuli bi situaciju. Ne. O čemu sam da tu radi? Radi se o duhovnom vidu. I to je ono interesantna stvar što mi, to je činjenica. Znači, pročitajte ostatak Biblije. Znači, mi, kao mi, ljudi smo grešni. I rođeni smo grešni. Znači, nismo sami greh od rođenja, ali, ajde kažem, znači, rođeni smo u grešnom telu. I po prirodi ne vidimo. Jer smo u mraku zarobljeni. Duhovni smo mrtvi. I kad si duhovno mrtav, ti ne vidiš. Ali koja je razlika među onih koji vide da ne vide i oni koji vide da oslepe? Pa razlika je u stavu. Ajde počitam do kraja, pa ćemo pročitati taj tekst još jedan put. To čuše neki farizeji koji bi jahu s njim, te ga upitaše, zar smo i mi slepi? A Isus im odgovori, kad biste bili slepi, ne biste imali greha. Ali sad vi velite, vidimo. Tako vaš greh ostaje. Dakle, mi kao ljudi smo, znači, rođeni u mraku. Slepi smo. Po prirodi smo slepi jer smo duhovno mrtvi. I Isus želi da vidimo. On je zato došao da bi oni koji ne vide, videli. Svi smo takvi. Ali ima kategorija ljudi koji smatra da vidi. Kao što rekao ovim farizejima, ali vi velite, vi tvrdite da vidite. To je njihov stav. Činjenica da mi svi ne vidimo kad smo duhovno mrtvi. Ali ima ljudi koji to poriču, koji misle da su duhovno živi bez Isusa. Jer kaže Isus, ja sam došao na ovaj svet zbog toga da ljudima dam vid. Ako ti tvrdiš da vidiš bez mene, ja sam došao uzalud, onda ja tebi nisam potreban. A to znamo da nije tačno, nije istina. Ne znam da li me razumijem, znači svi su duhovno mrtvi i niko ne vidi. Ali ova grupa ljudi, farizeji, tvrde, mi vidimo. Vi tvrdite da vi, kaže Isus, vi tvrdite da vidite, zato vaš greh ostaje. Vi ste u zabludi, vi mislite da vidite. Činjenica da ne vide, ali kako ti doživljavaš tu stvar, determiniše tvoj odnos prema Isusu. Znači, da li smatraš da ti treba Isus ili smatraš da ti ne treba Isus? Kako ti to doživljavaš? Kako ti to shvataš situaciju? Kao mi sličan primjer, kao što je Isus rekao jedan put, kad je pričao sa jednim učiteljem zakona, Šimon se zvao. Šimone, dao vam je primjer i rekao je zaključak. Onaj kome je malo oprošteno, malo će me boleti. Onaj kome je puno oprošteno, iskazivat će puno ljubavi, puno će me voleti. I to je duhovna istina. Se onako dugo godinama razmišlja kao što to znači. Što to znači? Znači, ako je nekom kome je malo oprošteno, on je osuđen na to da je malo voli. Da li recimo sad, na primjer, ja koji do svojeg obraćenja, do srednje škole nisam pio, pušio, drogirao, bilo šta, znači loše radio, Bože, meni si, recimo, malo oprostio, jer sam bio dobar dečko, odličan u školi, bla, 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 nebitno, onda znači ja ću to uvek malo voleti, jer jednostavno malo si mi oprostio, a ovi Amerikanci što su dolazili, svi su bili puni priča da su, ne znam, drogirali se, maltene na ivici zakona, bili u zatvoru, alkohol, vamo, tamo, njima si puno oprostio, oni te sada puno vole. Jer kao to sad znači to, oni će te voleti zato što si njihov život tako učinio, a recimo moj ili bilo čiji vaš život koji je bio normalan, manje ćemo te voleti, ne. Stvar u tome koliko, kako ti gledaš na stvari. Vremenom ukapiram da, Bože, pa puno si mi oprostio. Ne samo zato što se vidi s polja da sad, ne znam, nisam pio ili pušio ili nisam bio bludnik, jer nisam imao toliko devojaka i šta znam, ali ovde, to samo ti Bože znaš i ja znam, koliko si mi ovde oprostio ružnih i loših misli i svega. Kapiraš da jednostavno, Bože, puno si mi oprostio. I kad kapiraš što si bliže Bogu, kapiraš koliko si grešan i koliko ti Bog više oprostio, više ćeš ga voleti. Ne znam da li me razumete. Onako da, nije to ono kao varijanta, sad, tebi je određeno 5 grehova, sam ti oprostio, toliko ćeš me voleti, ne može više, ona je se više trudio, znaš, ona je više gluposti napravio u životu, on će me više voleti, ti si pazio na svoj život, manje ćeš me voleti. Ne, kako ti to doživljaš, kako ti to shvataš? Kako shvataš? Ove ljudi to ne shvataju. Oni misle da vide da njima Bog ne treba. Kako kaže farizej, čekaj, ti si došao da slepima daš vid, a onima koji vide oslepe, i onda oni, pošto smatruju da vide, onda kažu ti farizeji, jeli, zar smo i mi slepi? Hoćeš da kažeš mi koji vidimo, pa da hoćeš da kažeš da smo mi slepi? Isus kaže da ste slepi, ne biste imali greha. Vidjeli biste potrebu osjetili biste svoju potrebu da želite da, da vam Bog da vid. Ali, pošto vi tvrdite da vam Bog ne treba, vaš greh ostaje. Ako smatrate da vam Bog ne treba, onda ste u zabludi. Vaš greh ostaje. Ovaj događaj je jako interesantan zato što vidimo čoveka koji je bio slep od rođenja. Ajde se sad vratimo na Jovan 5. Znači, to ima isto još ima jedan događaj, znači, paralelno pa ćemo zatvoriti. Znači, čas, znači, događaj isto je jednog izlečenja. To ću samo brzo pročitati tekst. Posle toga beše židovski blagdan. Isus uzeđe u Jerusalem. U Jerusalemu kod očih vrata nalazi se ribnja koji se hebrejski zove Bethesda. Ima pet tremova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnih, slepih, hromih i uzetih. Čekali su da izbije voda. Znači, jedna super stvar. Znači, jedna super prostorija kad uđeš, izađeš odmah napolje. Znači, gomila mnoštvo bolesnih, hromih. Znači, ono, jako loš prizor. Znači, ono, da bi, danas mi smo rekli deponija društva. Znači, katastrofa. Znači, mesto gde su ljudi živjeli u nekoj nadi. Kakvoj nadi? Čekali su da izbije voda. Na anđel bi gospodin na ime silazio s vremena na vreme u ribnjak i pokrenuo vodu. Ko bi prvi ušao, pošto je voda izbila, ozdrave makar bolo od bilo kakve bolesti. I tu beše neki čovjek koji je bolestan ležao 38 godina. Jako puno. Jako puno. 38 godina. Nije 3 godine, nije 3 dana, nije 8 meseci, 38 godina. Nečiji kompletan život. Kad ga opazi Isus, znači opet Isus taj koji ga opaža, opazi ga da leži i kada dozna da je već dugo vremena u tom stanju, reče mu, želiš li ozdraviti? Isus vidi njegovu potrebu. Isto koji je potreba ovog slepog čoveka, koji je slep od rođenja i prosi. I Isus ga pita, želiš li ozdraviti? Gospodin odgovori mu bolesnik, nemam nikoga da me spusti u ribnjak kad se pokrene voda, a dok ja dođem, drugi siđe pre mene. Čovjek je uzet. Kako on dođe, ne znam. Ali dok on je jako spor i u njegove glavi je to način. A Isus mu kaže, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Odmah ozdravi taj čovjek, uze svoju postelju i poče hodati. To su dva događaja. Dva događaja koja, kako sam čitao, prvo petu, pa devetu glavu, onako mi je baš zainteresovalo, znači, razmišljanje. Koliko Isus želi da menja naše razmišljanje i naše stavove. I imamo problema. I ovaj čovjek, ova dva čovjeka su imali ogromne probleme. Jedan je bio uzet 38 godina, drugi je bio slep od rođenja. Probleme za koje društvo nema rešenja. Ovo društvo nije imalo rešenja. I Isus vidi njihovu potrebu, vidi njihov problem, bez da su oni to njemu rekli, ali vidi njihov stav. I dolazi i kaže, ovom prvom čovjeku želiš li ozdraviti? Ekspresivno čovjek nije rekao da. Naš Isuse, želim, ali na ovakav način ne mogu. Dakle, ljudi uzmu, dok ja njih zovem, ej ljudi, opet ne želite da pomozite mi, dok dotrče neki tamo zdravi, koji ne znam gde su, pošto je ovo zdravi, verovatno tamo baš puno ne borave, jer je to je li mesto gde su sve bolesni, hromi, sakati, znači mesto gde ne želiš da uživaš u životu, da mi ne sveti niko pogrešno, ali mesto koje nije prijatno. Kaže, a dok ja siđem ne mogu. Bog želi da mu pomogne, ali ovaj čovek razmišlja na jedan način. Bože, imam problem u životu i rešenje je ovo. A Bog kaže, ne, imam drugačiji plan za tebe. Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Ti imaš problem i misliš da se jedno na taj način može rešiti. Da ti neko pomogne, da zavisiš od drugih. Ako mi drugi ne pomognu i ne odnesu me dole, moj problem biti neće rešen. Isus kaže, ne trebaju ti drugi. Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Ja imam neki totalno drugi način kako da rešim tvoj problem. Isto tako i ovaj slepac. E, ko je rođen slep? Ko je kriv zbog toga što je rođen slep? On ili njegovi roditelji? A Isus kaže, ne. Rođen zato da bi se na njemu očitala slava Božja. Dela. I još posle toga nisu ga ni pitali. E, ali, okej, konstatujemo da je čovjek rođen slep i da je neko kriv zbog toga. Ali šta s tim? Isus kaže, pa nećemo ga ostaviti u tom stanju. Izlečit ćemo ga. Kako? Kako misliš da ćemo ga izlečiti? Ako je čovjek rođen slep, tu nema izlečenja. Ko će, možda su ga treba pitati, Bože, ko će se brinuti o njemu, misli naš, jer ovaj čovjek, za njega nema nade. On je slep rođen, tu nema nade. Znači, šta da radimo s njim? Isus kaže, menjajte razmišljanje. Menjajte razmišljanje. Ovako kako vi razmišljate, to je zemaljski, ali ja želim da razmišljate drugačije. Vaši problemi sa mnom se rešavaju na drugačiji način. Znamo kako je teško razmišljati. Baš kao što je ovima rekao, farizejima, ja sam došao da slepi vide i oni koji vide da budu slepi. I rekli smo da to nije fizička slepoća. To je vid duhovni koji vidi da smo u grehu i da imamo potrebe. I to je, ako hoćete, i oči i srca koje vide sve to. U Efežanima, to što smo sa Krisom radili, sad skoro završili tu poslanicu, Pavle je pisao u prvom poglavlju molitvu za Efežane, da upoznate bogatstvo slave i milosti, odnošenje ovom Bogu. I pogledajte njegovu molitvu, šta se on moli u prvoj glavi, 14. stih. Ili koji već, nije 14, 18. Aj, nema. Da vam Bog našeg gospodina Isusa Hrista, Otac slave, dade duha mudrosti i otkrivenja da ga potpuno upoznate. Da vam dadne prosvetljene oči vašeg srca, znači da vam da oči vašeg srca, da uvidite koliku nadu pruža njegov poziv, koliko bogatstvo slave krije njegova baština među svetima. Koliko nama koji verujemo izvanredna velika njegova snaga koja odgovara delotvornosti silne moći njegove koju pokaza u Hristu uskrisujući ga od mrtvih i poslao ga sebi s desne strane na nebesima. I da svakog poglavarstva vlasti, sile, gospodstva iznad svakog imena koji se naziva ne samo u ovome svetu, nego i onome koji će doći. Apostol Pavle se moli, kaže da vam Bog da prosvetljene oči vašeg srca, da vidite koje bogatstvo milosti, koju snagu imamo na raspolaganju. Koju snagu? Snagu koja je dala slepcu od rođenja da vidi. Snagu koja je čovjeka koji je 38 godina ležao, uzet, izlečila. Snaga koja imate gomilu izlečenja ovdje bili. Snaga koja je Isusa Hrista uskrsla iz mrtvih. To nijedan lekar ne može da uradi. Ta snaga je nama na raspolaganju. Kakav god problem da imate, ta snaga je na raspolaganju. I Pavle se moli da vam Bog da prosvetlja na oči vašeg srca da ono što vam je dostupno koristite. Da zaključimo u 3.20, u trećem poglavlju, onome koji prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti. Njemu slava u crkvi i u Hristu Isusu u sva pokoljenja i sve vekove. Amen. Onome koji može učiniti neograničeno više nego što možete moliti ili misliti. Ko bi pomislio da će čovjek slep od rođenja ikada moći da vidi? Da li taj slepac ikada razmišlja o tome? Možda u početku dok je bio mali razmišljao. Kako vreme prolazi, nada jenjava. Ovaj čovjek koji je 38 godina ležao, ne znamo koliko ima godina, kad mu se desilo to što mu se desilo da ostao uzet. Kako je vreme prolazilo, nada u izlečenje je jenjavala. Ali Isus se pojavio i pokazao da neograničeno više od onog što možeš moliti ili misliti, to Bog ima, može da uradi. Ima svu snagu, pokazuje. Njemu sva slava i hvala. Možda recimo izazov za ovu godinu da šta su vaši problemi? Šta su vaše muke, slabosti? Ohrabrite se. Bog želi da menja naše razmišljanje. Da ne razmišljamo horizontalno. Ovo kako vidimo i kako se rešavaju ovi problemi na zemlji. Ako mi ne pomognu drugi ljudi, ne mogu uspeti u životu. Ako mi ne odnesu dvojica ili trojica na, u ribnjak, za mene nema spasa. Ako sam slep, ako mi drugi ne izdržavaju jer ja moram da prosim, roditelji su mi, ovom čovjeku su bili živi u tom trenutku, ga pomažu, da zavisim od društva, mislim, mi jesmo u društvu, nemojte me pogrešno shvatiti, da zavisim od društva i to je to, ali to nam nije primarna nada, da ako nam društvo ne pomogne, naš život nema smisla, to nije tačno. Isus je pokazao, menjajte razmišljanje, postavio je podigao lestvicu, neograničeno više onog što možete moliti ili misliti, to Bog ima za vas. I njemu sva slava i hvala. On to može. Loptica je, što bi se rekao, u našem terenu. Kao što i ovaj čovjek. Jedan i drugi. Bog mi rekao, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. O, pa ne mogu. Ma, mislim, kako kad sam uzet? Šta, neću da pokušam, znam da ne mogu. Ili uzmi, namazao sam ti oči blatom, ne znači ako je to blato nastalo, idi u ribnjak i umi se. Nema smisla. Idem i da me svi gledaju kako sam lep sa blatom noćima, da gorim, da me ono, da se ljudi još više podsmevaju, ha, 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 šta ovo izvodi, ide sa blatom kao nešto, to će vam sad kao pomoći, mislim, šta. Bili su poslušni. Ono što im Isus rekao, a Isus im je rekao ono što nisu ni molili, ni razmišljali, ono što, nešto što najmanje su želi u životu da čuju. Uradi to. Nema smisla. Teško i lako. Lako reći, ej, ustani, uzmi svoje postelje i hode. Ali teško ako to ne možeš. Ali su odgovorili. I Bog im je dao snagu. I Bog je ovom čoveku, njemu je govorio, menjaj mišljenje. Ovom što je bio uzet. U ovom devetom poglavlju je, znači, govori o ostalim ljudima. Ne samo ovome, znači, tu su bili ljudi oko njega. Tu su bili farizeji, na kraju kreve njima je rekao, menjajte mišljenje kroz ovo. Vidite da Bog čini stvari. Vi ste slepi, jer mislite da vidite. Menjajte razmišljanje. Menjajte razmišljanje. Ovako ako vi razmišljate zemaljski, neće... U kocki ste, što bi se reklo, neće biti dobro. Bog je svima želao da kaže da njegovo delo jeste da ako si rođen slep, rođen si da bi se na tebi očitovala dela Božja. Kad? Ne znam, koliko je ovaj čovjek dugo bio slep. Kad je došao taj trenutak oslobođenja. Ali Bog želi. Pavle se moli da imamo prosvjetljene oči srca i da vidimo šta je to što nam Bog želi dati, što nam je na raspolaganju, da živimo kao što cijele poslanice Efežanima, kao da živimo životom pobednika, da koristimo duhovno oružje i da imamo radost u Bogu. Ajmo se molim. Oče, hvala ti što tvoja reč živa i delotvorna i hvala ti što si ti naš Bog i što mi verujemo da si ti došao da na ovaj svijet da spasiš grešnike i da oni koji ne vide, vide. I Bože, stvarno želimo da priznamo. Ja želim da priznam da ne vidim, da mi trebaš ti, Bože, da vidim stvari oko sebe, duhovnu realnost. Da vidim da imam potrebu za spasenjem, da me greh guši i da stvarno želimo da ti radiš, da ti budeš naš Gospod. I pomozi nam, Bože, samo da hodamo s tobom svaki dan i Bože, pomozi nam stvarno da naša vera raste do tvog dolaska i da Bože, vole bismo stvarno da koristimo stvarno što si nam dao na raspolaganju i pomozi nam da ovaj 3.20, ovaj Efežani bude više implementiran u naše život, onako da stvarno da se molimo i da mislimo onako o tebi, o tvoje sili, da Bože, hvala ti što si nam dao sve na raspolaganju i ti primi svu slavu i hvalu i čuvaj nas do tvog dolaska. I vodi nas kroz ovu novu godinu, Bože, ovu kalendarsku i ti nas samo, Bože, čuvaj kroz svaki dan. Daj nam snagu da hodamo smjerno stalno svaki dan i da tražimo tvoje lice. I ti nas oblikuj na tvoju sliku kako ti želiš. Molimo te, to je ministra Hrista. Amen. Neka zbog blagoslovi. Iduće nedje imamo gosta. Gost domaćin, ali Zoltan Vegel iz Sombora. Tako da, sledeće nedje, znači budete. Ko Bog da vidimo se. Dobar dan.